Birlikte saat 10 buldu. Siz Azattık Radyosu'nun uğup jatasız. Саламатсызбы, кадырман угарман, Азаттык радиосунун 15 июнь жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 14 июнда жогорку кеңештеги Бирбол фракциясынын депутаты, мурдагы премьер-министр Игорь Чидуновту депутаттык мандаттан ажыратты.
Айыптоочу өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргени 10 күндөн ашып калды. Соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кириши Борбордук шайлоо комиссиясына жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөмөздө токтотконго негиз болот.
Бүгүнкү берүүбүздө Орусияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын күндөлүгү тууралуу да сөз кылабыз.
Бүгүн негизги бир чоң матч десек болот, Португалия, Испания ойношот. Бул экөө тең чемпионат утуп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар командалардан жана Марокко менен Иран командасы дагы ойномокчу.
Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Ооганстан коргоо министрлигинин жогорку өкүлү жана Пакистан чалгындоо кызматындагы булактар Пакистандагы талептердин ана башы Молдо Маулана Фазлулла америкалык соккудан өлгөнүн тастыкташты. АКШ армиясынын расмий адамдары 14 июнда билдиришкендей, алдыңкы күнү Пакистан менен чектеш Кунар провинциясында Техрик и Талибан тобунун лидерине каршы операция жүргөн. Ошол эле маалда атын атабаган америкалык расмий адамдар операция ийгиликтүү болуп болбогонун айтышкан эмес. Бирок ооган коргоо мекемесинин маалымат катчысы Мохаммад Радманиш Фазлулла дрон соккусунан каза тапканын Эркин Европа Азаттык радиосуна жума күнү билдирди. Маалыматты Пакистан чалгындоо кызматынын өкүлү да бышыктады. Радмаништин айтымында Фазлулла жана бир нече согушкер чек ара чөлкөмүндө жүргүзүлгөн биргелешкен операция маалында жок кылынган. Бирок маалымат катчы кайсы булакка таянганы азырынча белгисиз. Кыргызстандын 4 тиг учагын Сомалиге ижарага берүү боюнча башкы штаб сунуш кылган келишимди карап чыгуу буйругуна экс-президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул тууралуу мурдагы коргоо министри Абибилла Кудайбердиев Азаттык радиосуна билдирди.
2014-жылы президенттин буйругу чыккан, ал вертолеттерди ошол жана Уганда мамлекет аркылуу Сомалиге жибергенге президент уруксат бергенден кийин генералдык штабтын өкүлдөрү өздөрүнчө бир иш чараларды көрүшкөн. Ошонун негизинде 3 декабрь 2014-жылы келишимге, контрактка кол коюлган.
Экс-министр ошондой эле Азаттык радиосуна президенттин 2014-жылдын 18 октябрында кол койгон буйругунун көчүрмөсүн да тапшырды. Жогорку кеңештин жыйынында бейшемби күнү парламент депутаты Каныбек Иманалиев коргоо комитетинин 4 тиг учагы Сомали мамлекетине ижарага берилгени жатат деген маалыматты териштирип, келишим түзгөн жетекчилерди жоопко тартыш керек экенин билдирген. Иманалиев учактардын экөө Америкадан, экөө Орусиядан жардамга алынганын айткан. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы болсо жума күнү кыргызстандык тиг учактар Уганда жана Сомали өлкөлөрүндөгү согуштук аракеттерге катышып жатканы тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарган, бирок башкы штаб келишим болуп болбогонун тактаган эмес. АКШ президенти Дональд Трамп Пхеньяндын ядролук программасынан улам келип чыккан кризисти чечкенин билдирди. 15 июнда Ак Үйдөгү журналисттер алдында сүйлөп, Трамп алдыңкы президент Барак Обама ага Түндүк Кореянын курал программасы АКШ туш болгон эң кооптуу маселе деп эскерткенин айтты. Мен бул маселени жөнгө салдым, маселе жалпысынан чечилди, деди Трамп. 12 июнда Сингапурда АКШ жана Түндүк Корея лидерлери алгачкы жолу кездешкен. Анын жыйынтыгы боюнча кабыл алынган билдирүү Корей жарым аралын ядролук куралдан арылтуу багытында аракет көрүлөрү айтылган. Трамп ошондой эле Ким Чен Ынга түз телефонун бергенин айтты. Президент Ким менен кездешүүдө адам укуктарынын бузулуп жатышы сөз кылынган эмес деген сынга жооп берип, Трамп Түндүк Корея менен согушту баштагысы келбегенин айтты. Алабукада Иштамберди генин иштетүүгө каршы чыккан Кызыл Токой Терексай айылынын 18 тургунун милиция кармап кетти. Бул тууралуу активисттердин бири Бекжан Стамбеков Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы да ырастады. Жалал Абад облусундагы Алабука Чаткал жолундагы Иштамберди генин иштетүүгө каршы жергиликтүү тургундар 12 июнда митингге чыгышкан. Алар ишкана мыйзамсыз иштеп жатканын айтып, экологиялык зыянды текшерүүнү, калдыктарды башка жакка чыгарууну талап кылышкан. Эртеси бир нече расмий адам жергиликтүү тургундар менен жолугуш кеткен. Иштамберде алтын кени кытайлык инвесторлорго таандык Fult Gold Mining фирмасы иштетет жана анда 600 адам иштейт. Беларусь парламенттин өкүлдөр палатасы бейшембе күнү массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү колдоду. Долбоор жергиликтүү журналисттер уюмунун көз карандысыз медиа өкүлдөрү менен укук коргоочулардын сынына кабылган. Мыйзамда интернетте жалган маалымат тараткан адамдардын жоопкерчилиги тууралуу айтылган. Тиешелүү чара социалдык түйүндөрдөгү комментарий жазгандарга да көрүлүшү мүмкүн. Бийлик ошондой эле калп маалымат таратып жатат деп санаган сайттарды жаап салуу укугуна ээ болот. Парламенттин маалымат каражаттар боюнча комитеттин төрайымы Валентина Рожанец мыйзам долбоорун кабыл алуу мамлекеттин маалыматтык коопсуздугун жана жарандардын так толук маалымат алуу укугун камсыздайт деп билдирди. Документ экинчи окууга жөнөтүлөр алдында жумушчу топ түзүлгөн, бирок текст дээрлик өзгөрүүсүз калды. Болгону маалымат министрлигинин интернет ресурстарды блоктоо чечимин сотто талашуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө пункт кошулган. Футбол боюнча дүйнө чемпионатында бүгүн Египет Уругвайга 0-1 эсебинде утулуп калды. Ушул тапта Марокко менен Иран беттешип жатат. Кечинде болсо Португалия менен Испаниянын матчы болот.
Рахмат сизге. Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет мекемесинин маалыматы боюнча 16-июнда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык көл ойдуңунда 15-20 метрге жетет. 16-июнда абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Ысык көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус болмокчу. Бишкекте 16-июнда түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы 12-14, күндүзгү жогорку температурасы 26-28 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баткен облусунун Баткен районунда бүгүн эртең менен катуу жааган жаандан 50 үйдү сел каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров азыр биз менен түз байланышта турат. Андан селдин кесепеттери жана чыгымдары тууралуу билгенге аракет кылмакчыбыз. Жеңиш, саламатсызбы? Бүгүнкү 50 үйдө үйдү каптаган сел боюнча расмий органдар эмне деп жатышат? Чыгымдар тууралуу маалыматтар барбы?
Рахмат, Зайырбек. Ушу тапта сел чыгымдарын эсептөө боюнча Баткен облусунун аймагында атайын жумушчу топ түзүлгөн жана сел кесепеттерин жоюу боюнча штаб ишин алып барып жатат. Бүгүн эртеден түшкө чейинки катуу жаандан негизинен азыркы учурга жалпысынан алдын ала эсептөөлөр боюнча бир 70 үйлөргө ылай суу, топон суу кирген, анын ичинен бир нечеси такыр жараксыз абалга келген. Бирок бул маалыматтар дагы көбөйүшү мүмкүн деп айтышты. Бунун ичинен ички чарбалык каналдар, арыктар, бир тоок дарбасы, ошондой эле эл аралык жолдун бир нече чакырымдык бөлүгү, ошондой эле бир чакырымдай сел тосмолору, май куйган бекет жана бир 100 гектардан ашыгыраак эгин талааларын ком шагаларлашкан ылайдын астында калды деп айтышты. Ошондой эле бир автоунаа жүргүнчүлөр менен сел сууга аккан. Башкага жараша жакын арада тургандар жардамга келип, жүргүнчүлөр, айдоочу баары куткарылып, эч кандай адам өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Ошондой эле бул ошол чыгымдарды эсептөө боюнча областтык атайын штаб жакынкы ошол эсептер тапкалганга чейин ишти алып барат деп билдирди. Ошондой эле областтын жетекчиси жана райондук мекеме ишканаларынын жетекчилери ошол Баткен, Лейлек, Кадамжай райондорунун аймагындагы жалпы селден жабыркаган жарандар менен жолугуп, эң алгачкы келген жардамдарды берип башташты. Жалпысынан ушул учурга бир 30 ашык атайын техника тартылып, ошол сел кесепеттерин жоюу боюнча аракет жүргүзүп жатыптыр. Анан дагы область жетекчисинин атайын буйругу менен ушул мына түштөн кийин Баткен, Лейлек, Кадамжай райондорунун аймагында өзгөчө абал жарыяланып, баардык мекеме ишканалар күчөтүлгөн тартип менен ушул сел чыгымдарын чектетүү боюнча иш алып барып жатат экен. Өзбекстан кырдаалдар министрлигинен дагы 50 ашык куткаруучулар жеринде ошол жарандарга жардам берүү иштерин жүргүзүп жатат деп билдиришти. Ошондой эле Жалал абад облусунун аймагында да сел жүргөн, бирок олуттуу зыян болгон жок азырынча. Атайын комиссия иштеп жыйынтыгы чыгаргандан кийин маалым болот деп билдиришти да Зайырбек.
Жеңиш, сиз бүгүн келтирилген чыгымдарды айтканда Баткен облусу, ошондой эле Баткен районунун тиги Карабак кыштагы тууралуу айттыңыз да, туурабы? Анан Лейлек районунда дагы бүгүн сел каптады деген маалыматтар болуп атат да. Токтоло кетсеңиз ушуларга.
Албетте, Лейлек районунун аймагында азыркы эсептөөлөргө караганда 15 ашык үйдүн жертөлөрүнө, үйлөрүнүн ичине топон суулар кирген, бирок жарандар адамдардын өмүрүнө зыян келтирилген эмес. Ошондой эле бир май куюучу бекетти дагы суу алып кеткен. Ошондуктан мындан тышкары бул Баткен жана Лейлек району менен кошо Кадамтай районундагы 2 айыл өкмөтүнүн аймагында катуу сел жүргөн. Бул жерде дагы негизинен эгин талааларына олуттуу зыян келтирилген Кадамтай районунун аймагында. Ошондуктан мына ушул 3 районун аймагында тең Лейлек, Кадамтай, Баткен районунун аймагында бирдей өзгөчө абал деп атайын буйрук менен өзгөчө абал киргизилди.
Түшүнүктүү. Жеңиш, сизге чоң рахмат. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров биз менен түз байланышта болду. Ал Баткенде бүгүн болгон селдин кесепеттери тууралуу айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы 14-июнда Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынын депутаты, мурунку премьер-министр Игорь Чудиновду депутаттык мандаттан ажыратты. Муну Бишкек шаардык сотунун өкүмү күчүнө киргени менен негиздеди. Шаардык сот 1-июнда Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Карганбек Самаковдун жери боюнча козголгон кылмыш ишинде Игорь Чудиновду кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген берене боюнча айыптуу деген жана 5 000 000 сом айып пул салуу тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Игорь Чудинов БШК чечимди шашылыш кабыл алганын, кылмыш иши негизсиз козголгонун, күнөөсү жоктугун айтып жатат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими тууралуу Игорь Чудинов Азаттыкка комментарий берди. Ал бул чечимди кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн шашылыш кабыл алынды деп айтты.
Никого они не приглашали, ни адвоката, ни меня. Мне вообще непонятно поведение.
Алар мени дагы, адвокатымды дагы чакырышкан жок. Мага борбордук шайлоо комиссиясынын аракети таптакыр, түшүнүксүз. Анткени мындай иштерди кароого 30 күн убакыт берилет. Алар болсо соттун чечими келген күнү эле карап коюшту. Мындай шашылыш кароону аларды кимдир бирөөлөр менин парламенттен тезирээк чыгышыма кызыктырганы менен эле түшүндүрсө болот.
Бирок мындай дооматтарды борбордук шайлоо комиссиясы четке кагып жатат. Мекеменин төрага орун басары Абдыжапар Бекматов чечим мыйзам чегинде кабыл алынды деп ишендирди.
Айыптоочу өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргени 10 күндөн ашып калды. Бизге соттон представление келди, соттун өкүмүн тиркеп келди. Вторник күнү келген, бизге келип түшкөн. Анан биз четверг күнү карадык. Соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кириши борбордук шайлоо комиссиясына Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөмөдө токтотконго негиз болот. Бир айдан ашырбай туруп карашыбыз керек биз.
Игорь Чудинов соттун өкүмү тууралуу дагы пикирин айтты. Бишкек шаардык соттун чечимин мыйзамсыз деп атап, жогорку сотко чейин даттана турганын билдирди.
Нарушаются как минимум 2 закона. Это закон о правительстве.
Бул жерде кеминде 2 мыйзам. Өкмөт тууралуу мыйзам жана конституция бузулуп жатат. 2 мыйзамда тең өкмөт коллегиялуу орган. Өкмөт кабыл алган чечимге премьер-министр эмес, өкмөт жооп берет деп жазылып турат. Ошол учурда чечимге өкмөттүн 15 мүчөсү тең макул болгон. Бирок мени менен эле Искендер Айдыралиевди тандап жоопко тартып коюшту. Сот 3 жыл болду. Бул убакыт аралыгында башка өкмөт мүчөлөрү суракка да чакырылган жок. Карганбек Самаков Жаныш Бакиев менен байланышта болгон деп айтып жатышат. Кечирип койгула, анда аны ушул боюнча соттогула да. Бул жерде трансформациянын кандай тиешеси бар? Ал жерде мамлекеттик 1 гектар жери жок. Жарандар өз жерин трансформациялап берүүнү суранышкан.
Там вся земля частная. Частные люди просят трансформировать их землю.
Башкы прокуратура Чүйдүн Аламүндүн районундагы Карганбек Самаковго таандык деген жерлер боюнча 2015-жылы май айында кылмыш ишин козголгон. Анда 2008-жылы 260 гектар жерди мыйзамсыз трансформациялатып алган деген айып тагылган. Бул кылмыш иш боюнча ошол жылдары өкмөт башчы болуп турган Игорь Чудиновго, вице-премьер-министр кызматында турган Искендербек Айдаралиевге дагы айып тагылган. 2015 жылы сентябрь айында өкмөт өзүнүн 266 гектар жер тууралуу 2008 жылда чечимин жокко чыгарган. Коомдук электөөлөр институтунун башчысы, жарандык активист Рета Карасартованын пикиринде, Кыргызстанда жерди трансформациялоо маселелери таасирлүү аткан минелердин кийлигишүүсү жок ишке ашпайт. Жана бул байуунун бир ыкмасына айланган.
Негизи трансформациядан өкмөт чыгарат. Ошолор кол коёт. Баарына эле түшүнүктүү. Жер трансформация бул акча табуунун ыкмасы да. Карапайым эл эч качан өзүнүн жерин трансформация кыла албайт. Ошон үчүн алар дайым ушундай чоңдорго сатып, жок дегенде мындай кичинекей акча колуна тийип калса экен деп сатканга кызыктары болушат да. А чоңдор сатып алып туруп, тааныш, тууш, куда, өкүл ата эмне бүт баары байланышканда ошолордун аркасы менен трансформациядан чыгарып алат дагы жер категориясын алмаштырары менен айыл чарба болуп турганда бир ба үйдү сала турган жерге өткөндөн кийин ал таптакыр башка баа болот дагы. Анан ошол жерден отуруп алып жанагы жерлерди элдерге сатып анан байышып кеткендер ошондон.
Игорь Чудиновдун аты былтыр козголгон дагы бир кылмыш ишинде аталган. Туура бир жыл мурун башкы прокуратура Игорь Чудиновго жана анын фракциялашы мурдагы экономика министри Акылбек Жапаровго, мурдагы айыл чарба министрлери Чыңгызбек Узакбаев менен Талайбек Айдаралиевке коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козголгон. Аларга өкмөттү башкарып турган учурда өз жакындарына таандык ишканага мыйзамды бузуу менен мамлекеттен ири өлчөмдө суда алып, аны төлөбөй жүргөн деген кине коюлган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул кылмыш ишин тергөө жана анын жыйынтыгы тууралуу ушул күнгө чейин комментарий бере элек. Элянора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Ооганстандын коргоо министрлигинин жогорку өкүлү жана Пакистан чалгын кызматындагы булактар Пакистандагы талиптердин анабашы Молдо Маулана Фазулла америкалык соккудан өлгөнүн тастыкташты. Кыргызстанда Алабукада Иштамберди кенин иштетүүгө каршы чыккан Кызыл Токой Териксай айылынын 18 тургунун милиция кармап кеткени кабарланды. Баткен облусунун Баткен районунда бүгүн эртең менен катуу жааган жаандан улам 70 үйдү сел каптады. Грециялык мыйзам чыгаруучулар өкмөткө ишеним көргөзбөө сунушун талкуулап жатышат. Бүгүн дүйнө мусулмандары айт майрамын белгилешүүдө. Берүүбүздү улантабыз. 15 июнда дүйнө мусулмандары орозду айтты майрамдап жатышат. Чыр чатак токтобогон, согуш жүрүп жаткан мусулман өлкөлөрдүн тургундары аны кандай белгилешүүдө? Ал эми Египетте болсо бүгүн кош майрам. Жүздөгөн палестиндер, анын ичинде Газа секторундагы арабтар айт намазын Алякса мечитинде окуду. Иерусалимдин эски бөлүгүндөгү Алякса мусулман дүйнөсүндө Меккедеги Кааба жана Мединадагы Мухаммед пайгамбардын мечитинен кийинки эле 3-үнчү ыйык жай саналат. Палестин автономиясынын президенти Махмуд Аббас айт намазынан кийин буунун 13 июндагы Израиль Газада ашыкча күч колдонгон деген бүтүмүн кубаттады.
Биз Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында жеңишке жеткен Палестин элине, арабтарга, мусулмандарга, бизге кошулбаган өлкөлөргө да жакшылык каалайм.
13 июнда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Израилди Палестинанын жайкын тургундарына каршы ашыкча күч колдонушун айыптоо менен бирге Газа сектору үчүн эл аралык коргоо механизмин түзүүгө да чакырган. Араб мамлекеттери сунуш кылган резолюция добушка салынганда буудагы 193 өлкөнүн 120 колдоп, 8 каршы чыкты. Ал эми 45 арасат добуш берди. Быйыл 30 марттан бери Газа секторунун Израиль менен чек арасындагы нааразылык акцияларынын жана кагылыштардын убагында 120 ашуун Палестиндин өмүрү кыйылган. Ал эми Ливияда болсо ондогон мусулмандар айт намазын миграциялык борбордо окушту. Триполидеги качкындар лагеринде айт намазынын окулушун жергиликтүү имам Мухаммад Султан мындайча түшүндүрдү.
Биз айт намазды миграциялык борбордо окудук. Анткени аларда камкордукту сезип, өздөрүнүн үйүндө жүргөндө сезиндедик. Биз буларды өз үй-бүлөлөрү менен табыштырууга аракет кылабыз.
Триполидеги бул лагерде Африка өлкөлөрүнүн бакуат батыш мамлекеттерине бара жатканда мусаапыр болуп токтогон качкындар да бар. Египетте болсо бүгүн кош майрам. Өлкө мусулмандары орозо айт менен катар эле Египеттин футбол боюнча улуттук курамасынын 28 жылдан бери биринчи жолу дүйнөлүк чемпионатка катышып жатканына кубанып турушат. ФИФАнын графиги боюнча Египет 15 июнда Уругвай командасы менен бетти шере жазылган.
Бизде бүгүн эки майрам болуп жатат. Биринчиси Ороза айт, экинчиси Египет 28 жылдан бери биринчи жолу дүйнөлүк чемпионатка катышууда. А бул биз үчүн кош жакшылык. Кудай буйруса биз бүгүнкү беттеште утабыз.
Деди Каирдин тургуну Мухаммад Халид. 15 июнда Кыргызстанда да мусулмандар Орозо айтты белгилеп жатышат. Орозо айт мусулмандардын диний майрамы. Ал орозо аяктагандан кийин өткөрүлөт. Жана бул күнү таң заарда айт намазы окулат. Намаздан кийин адамдар кошуна колоңдордун, туугандарынын үйүнөн даам сызып айтташат жана өлгөндөргө куран түшүрүшөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашат. Буйурмандар кызыктуу оюндарда, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска нуска такып туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берибиз улантабыз. Жогоруда жарнамада айтылгандай футбол темасын улантмакчыбыз. Кечээ 14 июнда Орусияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Спорт кабарчыбыз Самат Жумакадыров күн сайын футбол майрамынын урунтуу учурлары менен тааныштырып турмакчы. Аны менен бүгүн Касым Рахманкулов аңгеме дүкөн курган.
Кадырман угарман, келерки бир айда Азаттыктын таңкы эфирлеринен футбол боюнча дүйнө чемпионаты тууралуу акыркы маалымат менен таанышып турсаңыз болот. Алардын баарын биздин спорт кабарчыбыз Самат Жумакадыров түз ободо бизге айтып берип турат. Азырдагы берүүбүздү кечээ башталган дүйнөдөгү эң эле маанилүү окуялардын бири футбол боюнча дүйнө чемпионаты темасы менен улантабыз. Кечээ Москваданын ачылышы жана алгачкы оюну болду. Азыр биздин студияда кабарчыбыз Самат Жумакадыров отурат. Самат, келерки бир айда бизди эмнелер күтөт? Ошону айтып берсең.
Бир айда албетте чоң майрам болот футбол боюнча. Эки кишинин башы жолуккан жерден эле футбол тууралуу талкуулап калат. Футболду түшүнгөнү дагы түшүнбөгөндөр да алгасыз бул темага килишүүгө аргасыз болот. Ошондуктан алдын ала биз дагы ушинтип даярданып, футболдун дагы жүргөнүн жүрүшүн дагы жылнамасын дагы айтып турмакчыбыз. Айтор, кечээ күнү мына жаңы башталды футбол. Чоң ачылыш азем менен, эми чоң деп деле айтканга болбойт. Футболдун ачылыш аземи бул формалдуу эле болот, олимпиадага окшоп чоң бир салтанат деле болбойт. Кечээ күнү мындайча айтканда чоң бир ырчылардан бул Робби Уильямс келди, анын жеке концерти да болду окшойт деп айтып койсок болот. Ал эми оюн ошо кечке жуук башталып, орустар кызыл, Сауд Аравия өзүнүн желегине жараша жашыл түс менен ойношту формалары. Орусия биринчи мүнөттөн тарта чабуулду баштап 12 мүнөттө эле алгачкы голду киргизди. Анын башы менен киргизгөнү үчүн пасты берген Александр Головин болду. Бул тууралуу дагы эгер убакыт кала турган болсо сөздүн аягында кененирээк айтып берем, себеби бул оюнчу өзүнчө эле быйылкы чемпионаттын ачылышы болот окшойт. Ал эми жалпы эсеп 5-0 менен орустар утуп, чындыгында орус күйөрмандары өздөрү дагы мындай эсеп менен утаарын өздөрүн футболчуларынан көрө албай жатышкан. Бирок өздөрү азыр социалдык түйүндөрдү карасак таң калуусун гана жашырышкан жок. Жада калса орустардын машыктыруучусу Черчесов дагы бул эсепке аябай канаттанып жатканын айтышты. Бирок ошентсе да орустар дагы деле болсо негедир группасында мындан ары Египет менен Уругвай да, алар дагы күчтүү командалар, бир аз кооптонуу менен дагы деле болсо өздөрүнүн курамына ишенбей турушат.
Бирок Орусия чын эле дүйнө чемпионаты оңой болбойт дегендей бир месседж таштап койгондой көрүнөт башка командаларга. Анткени буга чейин дагы аларга аябай психологиялык кысым аябай күчтүү болот эле, билесиңби? Булар эми чыга албайт, ойной албайт деген.
Эми мына чемпионатка бир күн калганда Орусиянын башкы чабуулчусу Александр Дзюба мындайча айтканда жан дүйнөсүн кыйкырыгын салып ийди окшойт. Орус көрмандарына, өздөрүнүн элине кайрылып, бизди колдобойсуңарбы дегенсип, анын аркасынан Орусиянын машыктыруучусу да айтты, оюн баштап элек жатып бизди эмне эле кодолоп атасыңар, биздеген дагы оюнубуз алдыда деп. Анан кечээ 5-0 кийин кичине ишенимди дап келишти окшойт. Айтор, бүгүн мисалы үчүн Уругвай Египет менен ойнойт, мына ушул А тайпасынын акыркы оюндары. Жана ошондой эле бүгүн негизги бир чоң матч десек болот, Португалия Испания ойношот. Бул экөө тең чемпионатты утуп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар командалардан жана Марокко менен Иран командасы дагы ойномокчу. Жалпысынан ошо 32 мамлекет катышып атканын дагы белгилей кетели. Жогоруда Головин тууралуу дагы айта кеттим, аны болсо азыркы учурда Европанын менмен деген клубу биз алып кетебиз деп талашып атты эле. Кечээ күнү аябай жакшы оюн көрсөткөндөн кийин менин оюмча бул Головин буга чейин 16 миллион деп баасын коюп аткан дагы бир 5 5-6 миллионго дагы кымбаттап кетти окшойт жана аны алабыз, биз сатып алабыз деген клубтардын да саны өсүп кетти окшойт.
Головин кийинки сезондо чындап эле Европалардын менмен деген командаларында ойноп калат деп чын эле сөздөр болуп атат. Рахмат, биз менен кечеги дүйнөдө башталган футбол боюнча дүйнө чемпионаты тууралуу акыркы кабарлар менен Самат Жумакадыров бөлүштү.
Берүүбүздү улантабыз. 10,000 жыл иштечү сааттын орду Кошмо Штаттардын Сиерра Диабло тоосунда. Ал бир жылда бир жолу тык деп добуш чыгарат, бирок ал үндөр экинчи кайталанбайт. Амирбек Азам уулунун баянын угалы.
Адамга кылымдап кызмат кылган сааттар бар. Алсак Прагадагы атактуу астрономиялык саат 1410 жылдан бери убакыт көрсөтөт. Ал эми АКШнын Сиерра Диабло тоосундагы саат 10,000 жыл тынбай жүрүүгө тийиш. Бул деген 25 жылдан эсептегенде 400 муундун өмүрү. 10,000 жылдык сааттын механизмдерин монтаждоо иштери башталганын 20 февралда Long Now Foundation өкмөттүк уюмунун директору Александр Роуз Твиттерде маалымдады. Долбоордун негизги демөөрчүсү, дүйнөдө таанымал Amazon компаниясынын башчысы Джефф Безос түбөлүктүк саатка арналган видеоклипти жарыялады. Безос саатты куруу идеясынын атасы гениалдуу Денни Хиллиске, Александр Роузга жана саатты жасаган командага алкышты айтты. Джефф Безос 2011 жылдан бери биреги долбоорго 42 миллион доллар акчасын салган. Ал дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири. Эгер Безос акча салбаса, керемет идея ой боюнча калаарын Денни Хиллис былтыр айтканы бар.
After negotiating them down from
Биз сүйлөшүүдөн соң тоону бир нече миллион долларга сатып алган элек. Бир күн эле Джефф Безос телефон чалып: «Эй, сен дагы бир саат куруп жаткан турбайсыңбы? Мен бул идеяң үчүн акча төлөйүн дедим эле». Бул иштин башталышы болду. Себеби ал учурда космостук агенттиктин саатын куруп жаткан. Бул абдан күтүүсүз коңгуроо болду.
Деп айткан Денни Хиллис. Келечек менен теңдеш ачуу сааттын концепциясын Элим Пост жазуучу ойлоп тапкыч Денни Хиллис 1995 жылы иштеп чыккан. Андан 6 жыл мурда 10,000 жылдык саатты куруу идеясын алгач сунуш кылган эле. Идеяны жүзөгө ашыруу үчүн бийөкмөттүк жана коммерциялык эмес Long Now Foundation уюму түзүлгөн. Учурда бул уюмда кыялга сыйбас долбоорду колдоп тапкан үлүштөрүн кошкон 3300 ашуун мүчөсү бар. Денни Хиллис өзү суперкомпьютерлерди жана жасалма интеллекттерди жасоо тармагында иштеген Thinking Machines корпорациясынын түптөөчүсү да. Түбөлүктүк саатты курууга жаңычыл британ композитору Брайан Ино, америкалык белгилүү техно жазуучулар Кевин Келли жана Стюарт Брентта дасмия кошкон. Алардын оюнча бул саат узак мөөнөттүк ой жүгүртүүнүн символу болуп калыш керек. Мисалы, Джефф Безостан бул долбоорду каржылоо себебин сурашканда, адамзат үчүн узактагы келечекке сересип салган көз караштын болгону маанилүү деп эсептегенин айткан ал. Түбөлүктүк сааттын тетиктери дат баспас болоттон, титандан жана керамикадан жасалган. Ал күндүзгү жана түнкү температура ортосундагы айырмадан пайда болгон термелүүнүн эсебинен 10,000 жыл бою жана андан кийин да иштей бермекчи. Айрине сааттын эскирип жээлиген шайман тетиктери алмашылып турат деңизчи. Саат жайгашчу тереңдиги 150 метрлик ор же шахта 2011 жылы курулуп бүтүп, ага диаметри 3,8 метрлик эшме шат орнотулган. Андан бери механикалык сааттын тетиктери чогултулуп жаткан эле. Маалымдалгандай, өлбөс саат бир жылда бир мертебе тык деп добуш салып турат. Жебеси 100 жылда бир нокотко жылат. Күкүгү болсо 1,000 жылда бир жолу дарчадан башын чыгарып күкүк деп сайрайт.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, Азаттык радиосунун 15-июнь жума күнкү кезектеги кечки жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Балтыр эти каталекте оор жумуштарда иштеген балдар Кыргызстандын ар бир аймагында жүздөп саналат. Өлкөдө балдар кандай жумуштарды жасайт жана алардын укуктары сакталабы?
Тыйбайке чайкап кеткенден кийин мен үстүмөн эметип кетем, жууп кетем. Кээ бирде мындай бош болгон күндөр ушундайларда кетип калам, бир экиси бош болгон күндөр келип көпкө чейин иштеп кетем. Анча деле оор эмес.
Ошондой эле бул чыгарылышта апталык биз жана дин берүүсүн сунуш кылабыз. Бир аздан соң ушул темага кененирээк токтолобуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура, сөз сизде.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Игорь Чудинов аны мандаттан ажыратуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин шашылыш деп атады. Ал ошондой эле сот өкүмүн мыйзамсыз деп баалайт.
Никого они не приглашали, ни адвоката, ни... Мне вообще непонятно поведение...
Алар мени дагы, адвокатымды дагы чакырышкан жок. Мага борбордук шайлоо комиссиясынын аракети таптакыр түшүнүксүз. Анткени мындай иштерди кароого 30 күн убакыт берилет. Алар болсо соттун чечими келген күнү эле карап коюшту. Мындай шашылыш кароону аларды кимдир бирөөлөр менин парламенттен тезирээк чыгышыма кызыктырганы менен эле түшүндүрсө болот.
БШК кечээ Чудиновду соттун чечимине ылайык мандатынан ажыраткан, анын ордуна Бир Бол партиясынан талапкерлердин тизмеси боюнча кийинки кезекте турган Бактыбек Турузбеков келген. Октябрь райондук сотунун 2017-жылдын 19-декабрындагы өкүмү менен Чудинов 5 000 000 сом айыпка жыгылган. 2018-жылдын 1-июнунда Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Чудинов жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталган Каргамбек Самаковдун иши боюнча күнөөлүү деп табылган. Украин парламентинин адам укуктары боюнча өкүлү Людмила Денисовага Орусияда камакта отурган украин режиссеру Олег Сенцов менен жолугушуу уруксаты берилген жок. Бул тууралуу жума күнү Ямало-Ненецк автономдуу аймактагы колонияга барган Денисова Фейсбукка жазды. Омбудсмен колониянын башчысы жана аймактык жаза аткаруу башкармалыгынын жетекчиси менен кездешүүдө Сенцов менен жолугушуу мүмкүн эместигин айтышкан, бирок себебин түшүндүрүшкөн жок деп жазды. Ал эми Орусиянын омбудсмени Татьяна Москалькова украиналык өкүл Орусияда мыйзамсыз жүргөнүн бул тараптар ортосундагы макулдашуу ларды бузуу болуп саналарын билдирди. Москалькованын айтымында Денисованын өтүнүчү менен Сенцовдун саламаттыгы жөнүндө маалымат алуу үчүн тиешелүү мекемеге кат жөнөтүлдү. Орусияда теракт даярдаган деп айыпталган Сенцов 20 жылга кесилген. Ал жок жерден күнөөлөнгөнүн айтып келатат жана 14 майда ачыкчылык жарыялаган. Аны колдоо акциялары ондогон өлкөлөрдө өтүп жатат. Орусия жана Сауд Арабия мунай жана газ тармагындагы кызматташууну кеңейтүү жөнүндө макулдашышты. 14-июнда футбол боюнча дүйнө чемпионатынын ачылышы матчынын алдында президент Владимир Путин менен Ханзада Мухаммад бин Салман жана эки өлкөнүн энергетика министрлери кездешкен. Министрлердин сүйлөшүүлөрүнөн кийин кабыл алынган билдирүүдө мунайдын эки ири өндүрүүчүсү карамай рыногун баланстоо аракетин улантышаары айтылат. Сауд Арабия дүйнөлүк мунай картели ОПЕКтеги эң чоң мунай өндүрүүчү, Орусия болсо дүйнөдөгү эң ири мунай экспортеру. 2016-жылы карамайдын баасы дүйнөлүк рынокто кескин арзандап кеткенде ОПЕКтин мүчөлөрү мунай өндүрүүнү азайтууну чечишкен. Ал эми чемпионаттын алгачкы беттешүүсүндө саудиялык футболчулар талай эсе Орусияга 0-5 эсебинде утулуп калган. Алабукада иштен берди генин иштетүүгө каршы чыккан Кызыл Токой Терексай айылынын 18 тургунун милиция кармап кетти. Бул тууралуу активисттердин бири Бижан Стамбеков Азаттыкка билдирди. Бул маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы да ырастады. Жалабат облусундагы Алабука чаткал жолунда Кыштан берди генин иштетүүгө каршы жергиликтүү тургундар 12-июнда митингге чыгышкан. 200-300 адам ишкана мыйзамсыз иштеп жатканын белгилеп бир нече талап коюшкан. Эртеси бир нече расмий адам митингге чыккандар менен жолугушкан. Иштан берди алтын генин кытайлык инвесторлорго таандык Fold Gold Mining фирмасы иштетет жана анда 600 адам иштейт. Бүгүн дүйнө мусулмандары ороза айтты майрамдап жатышат. Жүздөгөн палестиндер, анын ичинде Газа секторундагы арабтар айт намазын Аль-Акса мечетинде окушту. Палестин автономиясынын президенти Махмуд Аббас айт намазынан кийин улуттар уюмунун Израиль Газада ашыкча күч колдонгон деген 13-июндагы бүтүмүн кубаттады. Динзарларды майрам менен Ауганстан президенти Ашраф Гани да куттуктады. Быйыл Талибан согушкерлери өкмөттүн орозу айында тынчтыкты сактоо, ок атышпоо чакырыктарына макул болду. Ок атышпооланат, өлкөдө кан төгүү токтойт деп үмүттөнөбүз, деди Гани. Египетте болсо, бүгүн кош майрам, өлкө мусулмандары орозу айт менен катар эле Египеттин футбол боюнча улуттук курамасынын 28 жылдан бери биринчи жолу дүйнөлүк чемпионатка катышып жатканына кубанып турушат. Бирок тилекке каршы Египет бүгүн Уругвай командасы менен беттешип 0-1 эсебинде утулуп калды. Бир аздан кийин Марокко менен Иран беттешет, андан кийин Португалия менен Испания оюн талаасына чыгышат.
Сизге чоң рахмат. Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Балтыр эти кателекте оор жумуштарда иштеген балдар Кыргызстандын ар бир аймагында жүздөп саналат. Өлкөдө балдар кандай жумуштарды жасайт жана алардын укуктары сакталабы? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова ушул темага кайрылып көргөн.
Ишкектеги автоунаа жуучу жайда күн ысыганда иш тагызыйт. Машине жуугучтар эртеден кечке суудан колун албай түрдүү автоунааларды күзгүдөй жаркырата жууп ээлерине тапшырып турушат. Алардын арасында 12 жаштагы кичинекей Турат да бар. Ал мында каникулга чыккандан бери иштеп жатат.
Тибайке чайкап кеткенден кийин мен үстүнөн эметип кетем, жууп кетем. Кээ бирде мындай бош болгон күндөр ушундайларда кетип калам 1-2 саат. Бош болгон күндөр келип көпкө чейин иштеп кетем. Анча деле оор эмес. Бутум ишип эле мен жубай туруп турам. Анан бутум жылган жылытып анан келип кайра жууп.
Туратка бир автоунааны жалгыз жууп бүтүрүү кыйын. Ал андан улуу байкелерге жардам берип, иштеген акчасында ошого жараша алат.
Мага 100 сом беришет. Чоң машиналарды 150 сом беришет. Кичинекей машиналарга 100 сом беришет. Күн суук, аба ырайы суук болот атканда клиенттер аз болот, аба ырайы жакшы болсо анда клиенттер көп болушат.
Бүгүн Турат менен бирге 18 жаштагы Данил иштеп жатат. Данил да 13 жаштан баштап иштеп келет. Ал өзгөчө каникулда мектеп окуучулары көп болот, бирок көпчүлүгү чыдабай кетип калышат дейт.
Окуучулардан каникул кездери деле болот. Алар деле мындай иштешпейт да. Көпкө иштешпейт алар. Бир жума иштешет, качып кетишет. Биз көнүп деле калбадыкпы? Биз аябай суу муздак болуп бараса өтүп келебиз. Эгер күн ысыса шлепка дегендей. Ал жагынан эми табыла берет экен да көп нерсечи. Дары ичип эле ай калабыз, кээде чыдап деле жүрө беребиз.
Бишкектеги Фрунзе көчөсүндө эле каз катар тезилген 10 ашык автоунаа жуучу жайларын көрүүгө болот. Дээрлик баары да бели кателек же эми эле 18ге чыккан уландар. Алар кардарларга күнү түнү кызмат көрсөтүшөт.
Мынакей муну кышында киебиз, бутубуз түшүгөндө киебиз. Ошо бияка мына мынакей бияк жатакана түштө уктагыбыз келсе, эс алгыбыз келсе ушака жатып уктап эс алабыз. Мынакей бияка тамактанабыз. Ошо.
Сен менен тең балдар иштебей беле?
Жок. Бияка мен менен тең балдар иштебейт. Эң кичүүсү менмин.
Турат 6-нчы класста окуйт. Апасы Орусияда. Өзү жакын туугандары менен Бишкектеги окуу жайлардын биринин жатаканасында жашайт. Ал иштеген акчасын үйдөгүлөрдүн кийим карчына жумшайт. Бели кателекте мынтип иштеп калганына үй бүлөдөгү тартыштык себепкер.
Апам Орусияда, атам Муса айылда. Мына сентябрда келем деген.
Мына мамасы ушул. Бул Турат, бул Кубат, ушул кызы бул кичинекей азыр кайненеси багып атат. А мына улуу кызы ушул турмушка чыккан, бул да өзүнүн арабаларын өздөрү согуп, өздөрү оокат кылып атышат, азыр 2 балалуу. азыр аябай кусо болуп атышат. Бул мамасы менен гана өскөндүгүнө байланыштуу, ар дайым мамасынын жанында жүргөндүгүнө байланыштуу өзгөчө ушу турат. 6-класс аябай мамасын аябай жакшы көрчү, мамасы дагы аябай кусо болуп ушу баласы үчүн эле келем деп аябай ыйлактап жүрөт да.
Ушу тапта Турат бир тууган агасы үкү эжеси Жазгүлдүн камкортуунда.
Папасы чынында көп ичет, аябай ишчи. Азыр ошол ичкиликтин айынан эле балдарын ойлонбой эле ошол өзү менен жашап калды окшойт да. Иштебей баягы ичкилик деген көп нерсени кылат экен. Эжем болсо спеси жок, окууну окуган эмес. Анан ар кандай жумуштарда иштеп жүрдү. Эпилепсия оорусу менен ооруйт, башы дагы ооруйт. Анан ошол кредитин төлөй албай көбөйүп кетип, эмне кыларын билбей, Кыргызстанда да жумуш жок, баягы спеси жок болгондон кийин ошол Россияга кеткен. Азыр эки баласын мен карайм. Балдары менен ушул общаганын лицейин полун жуушат, сыртын тазалашат. Андан бир 7000 сом айлык болуш керек балдары менен оокат кылчу. Балдарын эрчитип полеге чыгат, ар кандай стройкада иштейт, ушинтип оокат кылышчы. Балким ушул передачаны көрүп, балким ойлоноттур, балким аялына жардам берип, балким балдарына жардам берип, балким бактылуу болуп жашап кетептир.
Көп үн катпаганы менен Турат сезимтал. Окуудан калып мынты иштегенди деле каалабайт. Ал сабактарга болгон кызыгуусу, балалык кыялдары тууралуу биз менен бөлүштү.
Чечектен 4-кө чыгып калган орус тилди. Мен калган 5 болгон. Китеп окуганды жакшы көрөм. Поэзияларды апам сагынды. Телефондон сүйлөшүп турам. Мамам батырак келиши, бай болушту болду.
Азырынча жеткинчектин кыялдары качан ишке ашаары белгисиз. Балдарына шашкан эне күзүндө келемдеген менен ага дере акча топтоп балдарына иштебеген. Жаркын келечек түзүп бере алабы? Бул да бүдөмөк. Жай келгени талаачылыкта иштеген өспүрүм куракка чейинки балдардын да саны өстү. Кулпунайды терүү учуруу мектепте окуу бүтүп, балдар жайкы эс алууга тараган маалга туура келет. Талаага жакын мектептин окуучулары мынтип эс алууга чыкканда бул жерге иштегени келишет. Кулпунай терген чоңдор менен тең тайлаша 15 жаштагы Данияр достору менен бар.
Өзүм канча тер калашасына тер аласың бияктан? Өзүм күнүнө ондон да терип кетем.
Онча калбай?
Ооба, эмнеге берди? Оңой эле, кызыл болсо тересиң. Абдан буш кеткендер тербейсиң, арасында кээде жеп кийин жеңгерсе жебесиң да.
Данияр терилген кулпунай толгон ар бир чакау үчүн 30 сом алат. Ал иштегенин үйдөгү кыйынчылык же социалдык жетишсиздик менен түшүндүрбөйт.
Өзүңө да тыйын болот, түкүр болсун деп эле. А так бар эле үйүндө жаштуу барлар. Үйдө телевизор көрүп отургандан көрө биякта жыргап, достор менен сүйлөшүп эме терешкен жакшы го иштеп. Достор менен чакырышты. Биякка эме бар экенсе, биякка кетип иштердин.
Оор эмеспи?
Жок, жеңил эле мындай караганда. Көм калсаң. Жок, эгерде эле чарчап каласың күн катуу ысык тийгенде эле.
Бала кичинесинен эле ата энесине кол кабыш кылып өскөн кыргыз коомунда балдар эмгеги деген сөзгө анча маани берилбей жана укуктары корголбой келгенин адистер айтышат.
Анан көп учурда ата энелер балдарын деген ошондой эмгекке жумшаганга алар каршы эмес да. Ошондуктан биз айтып атабыз, эгерде ата энелер балдарына карата алардын укугун колдой албаса, эгерде өзүн балдарын ошо кызыкчылыгын баланын ден соолугуна, кызыкчылыгына зыян келтире турган ошо эмгектен мындай коргой албаса, анда өкмөт тараптан мындай туруштуу бир позициялар болуп чаралар көрүнүш керек да.
Изилдөөлөргө ылайык, өлкө боюнча 5 жаштан 17 жашка чейинки балдардын 33%, башкача айтканда ар бир үчүнчү баланын ден соолугу оор жумуш айынан жабыркап, буга кошумча мектепте билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт. Кыргызстандагы 5 жаштан 17 жашка чейинки курактагы балдардын 39% эмгекке тартылат. Ал эми социалдык көнүктүрүү министриге өлкө боюнча 279 бала иштеп, алардын 39% мектепке барбайт деп билдирди.
Жер жерлерде социалдык өнүгүү башкармалыктарынын адистери ушундай эмгектенип аткан балдарды таап жана комиссия деп коебуз, мамлекеттик администрациялардын астында, мэриялардын астында балдар иштери боюнча комиссиялар иштейт. Ошол комиссияларга чыгарып пландарын түзүп, жекече бала менен иштөө пландарын түзүп, ошо бала эмне үчүн, эмне себептер менен иштеп атат, демек үй бүлөсү, өзү оор бир кырдалда турабы деп ар тараптуу жардам көрсөтүп, ошо баланы, ошо баланын үй бүлөсүн оор кырдалдан чыгарууга чыгаруу максатында бир иш чараларды жүргүзүшөт.
Негизи Кыргызстанда жашы жете элек балдардын эмгектенүүсүнө тыюу салынган менен базарларда, соода да, талаада жана тейлөө тармагында иштеген балдар көп. Өзгөчө жайкы каникулдарда ата-энесине кол кабыш кылган балдар кадимки көрүнүш. Эмгек кодекси боюнча 18 жашка чейинки балдар оор жумушка иштөөгө тыюу салынат, бирок ата-энесинин жана ага жооптуу адамдардын уруксаты менен 14 жаштан баштап жеңил иштерге иштөөгө болот. Ошол эле учурда жумуш берүүчү менен келишим түзүлүшү керек. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстандын 4 тиг учагын Сомалиге ижарага берүү боюнча башкы штаб сунуш кылган келишимди карап чыгуу буйругуна экс-президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Игорь Чудинов аны мандаттан ажыратуу тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин шашылыш кабыл алынды деп атады. Украин парламентинин адам укуктары боюнча өкүлү Людмила Денисовага Орусияда камакта турган украин режиссеру Алексей Сенцов менен жолугушууга уруксаат берилген жок. Орусия жана Сауд Арабия мунай жана газ тармагындагы кызматташууну кеңейтүү жөнүндө макулдашты. Ала Букада Иштамберди кенин иштетүүгө каршы чыккан Кызыл Токой Терексай айылынын 18 тургунун милиция бүгүн кармап кеткени кабарланды. Берүүбүздү улантабыз. Ушул айдын башында эле Австриянын бийлиги жети мечитти жабуу жана көптөгөн имамдарды өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды. Европада исламдын жана мусулмандардын орду талаш жаратуудабы? Ушул тема азаттыктын биз жана дин берүүсүндө талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, белгилүү теолог, Кыргызстан Аалымдар Кеңешинин мүчөсү Кадыр Маликов менен маектешти.
Жалгыз эле Австрия бийликтери эмес, Дания, Швеция сыяктуу Европа биримдигиндеги башка өлкөлөр да мечиттердин салынышына чектөө киргизүүгө, бурка, никап сыяктуу кийимдерге тыюу салууга аракет кылууда. Кадыр Мырза, Европадагы бийликтер бу окшогон нерселерди эмне максатта жасап жатышат? Бул кандайдыр бир идеологиялык күрөшпү же катардагы эле коопсуздук чараларыбы?
Вы знаете, если вот конкретно говорить о ситуации вообще в Европе...
Жалпы эле Европа мамлекеттери жөнүндө айта турган болсок, мисалы Франция, Германия, Испания сыяктуу өлкөлөргө көп сандаган качкындардын жана көчмөндөрдүн баруусу ал жактагылардын чыдамын кетирди. Акыркы мезгилге чейин исламга байланыштуу тынчсыздануулар көп деле ачыкка чыкчу эмес. Өзгөчө Ливиядагы кризистен кийин көчмөндөрдүн санынын Европада көбөйүүсү Европадагы бийлик жетекчилерин терең ойго түрттү. Болбосо мисалы ошол эле Австрияда мусулмандарга карата аябай жумшак саясат жүргүзүлүп келет жана мыйзамдар аябай ыңгайлуу. Австрияда керек болсо исламий укуктун, башкача айтканда шариаттын кээ бир эрежелерин жалпы укуктук системада колдонууга шарт түзүлгөн эле. Бирок алар акыркы мезгилде коопсуздук маселелеринин айынан таптакыр башка багытка бурулууда. Австрия, Германия сыяктуу өлкөлөрдө мурда көбүн эсе түрктөр көчмөн болуп саналчу. Жумушчу болуп эсептелген түрктөр Европадагы өлкөлөрдө аз да болсо маданий, культуралык мозаиканы түптөп алышкан. Ошого карабастан Европадагы кээ бир илим пост, саясатчы жана оңчул топтордо исламофобиялык маанайлар пайда болгон. Алар көчмөндөрдүн агылып келүүсү жана мусулмандардын санын өсүүсү акырындап Европанын кебетесин өзгөртүп, мусулман кылып салат деп кооптонушкан. Буга окшогон тынчсыздануу жана исламофобиялык маанай жогоруда айтып өткөндөй, Ливия сыяктуу жакынкы чыгыштагы кээ бир өлкөлөрдөгү кризистен качып Европага барган көчмөндөрдүн санын өсүүсү менен абдан күч алды.
Прибытие от последней волны беженцев.
Бирок статистика боюнча Германияда жана Швейцарияда мусулмандар жалпы калктын 5% түзүшсө, Англияда 3%, Францияда 6% түзүшөт. Бул аябагандай эле аз да. Ошондой болсо да, эмне себептен Европа мусулмандардан мынчалык коркот?
Вы знаете, с появлением книги знаменитого так называемого теоретика Самуэля Хан...
Самуэль Хантингтондын «Цивилизациялардын кагылышы» деген китебинин жарык көрүшү жана анын теориясы коомчулукту туура эмес нерселерге багыттап, карама-каршылыктарга түрттү. Самуэль Хантингтондын теориясы дүйнөдөгү саясий жана башка карама-каршылыкты диний цивилизациялык араздашуулар катары көрсөтүп койду. Ал биринчи коркунуч катары исламды көрсөтүп, Европанын исламдашуусу боюнча терс пикирлерин айтты. Миграциянын таасирин көрдүп жабыртып, негизсиз эле кооптуу жагдайларды сүрөттөгөн. Анын пикирлери европалыктарды өзгөчө оңчул партияларды исламдан коркууга, исламга каршы болууга түртүүдө. Көчмөндөрдүн арасындагы кылмыштуулук, алардын Европанын шарттарына ыңгайлаша албашы исламий коркунуч катары кабыл алынууда. Европалыктар бул нерсенин бардыгын Европанын исламдашуусу, мусулмандашуусу же болбосо арабташуусу усу катары кабыл алууда. Европада жайылып жаткан исламий түшүнүккө байланыштуу маселелер жокпу? Албетте бар. Мисалы, Европадагы мечиттердин кээ бирлеринде түп диний кызматкерлер иштешет. Бирок жамааты арабча сүйлөгөн мечиттерди көбүнесе араб өлкөлөрүнөн барган имамдар башкарууда. Башкача айтканда, айрым мечиттерде вахабизм идеясына ээ имамдар жетекчилик кылууда. Эң кызыгы, буга чейин батыштагы кээ бир өлкөлөр бул нерсеге көз жумуп келишкен. Себеби ал мамлекеттер перс булуңундагы мамлекеттерден акча алып турушкан. Бул эки ача маселе. Эки ача стандарт болуп эсептелет. Көптөгөн Европа мамлекеттеринде араб маданий борборлору иш алып барышат жана ал жерде өздөрүнүн да мечиттери бар. Көпчүлүгү Сауд Аравия тарабынан каржыланат. Дайындалган имамдардын баары вахабизмде кармашат. Франция, Бельгия сыяктуу мамлекеттерден Сирияга кеткен мусулмандардын саны көп деп айтылып келет эмеспи? Ошол кеткен жаштар такфирчи, жихадчы, салафилер болуп эсептелинет. Алар ошол мамлекеттердеги араб геттолордон, жабык райондордон келишкен. Биз Брюссельдеги ошондой кварталдарды өз көзүбүз менен көрдүк. Ал райондорду аралап кетип атканда өзүңдү араб мамлекетине түшүп калгандай, Сауд Аравияда жүргөндөй сезесиң. Эркектер кыска шим кийип, узун сакал коюшкан, аялдар бети башын баарын чүмкөгөн. Эмне үчүн мусулмандар Европага интеграция боло алышкан жок? Эмне үчүн мусулмандар мынчалык агрессивдүү деген суроолор туулат. Биринчиден, Европага барып исламды жайган дин адамдарынын көпчүлүгү вахабизмди карманышат. Ал эми вахабизмдин өзгөчөлүгү Куранды кандай жазылса, ошондой түшүнүү болуп эсептелинет. Алар өздөрүнүн ислам түшүнүгүн Европанын жашоо образына карама-каршы коюп алышкан. Бирок дагы бир нерсени айта кетиш керек. Бир жагынан алып караганда Европада баалуулуктардын бузулуп жатканын көрүүгө болот. Исламга туура келбеген нерселер да мусулман коомчулугунун Европага көнүп кетүүсүнө тоскоол болууда. Бир жынысты нике куруу, үй бүлө институтун урашы сыяктуу нерселер.
Развращает общество это однополые браки. Развал семьи, допустим, да.
Урматтуу угарман, сиз биз жана дин берүүнү угуп жатасыз. Бүгүн биз Европада өсүп жаткан исламофобиялык маанай жөнүндө кеп кылуудабыз. Берүүнү мен Мамедбек Мырзабаев алып баруудамын. Ал эми менин коногум Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Кадыр Маликов болууда. Кадыр Мырза, Европадагы бийлик өкүлдөрү бул маселе боюнча элдин талабына жооп бергенге аракет кылып жаткандай сезилет. Себеби европалыктардын арасында исламофобиялык маанай күч алып жатат да. Бийликтин ушундай кадамдары кайра эле оңчул саясий партиялардын, бийликке умтулган радикал улутчул топтордун популярдуу болуусуна шарт түзүп жаткан жокпу?
Знаете, да, создается такое, потому что, кажется, кризис, он очень глубокий.
Ооба, себеби либералдык жана неолибералдык баалуулуктардын учурдагы кризиси аябай терең. Либералдык баалуулуктарды жактаган солчул партиялар жана кыймылдар көйгөйлөрдү чече албай жатат. Күндөн күнгө өзүнүн аброюн жоготууда. Мындан ары да оңчулдар упай топтоону улантат деп эсептейм. Алардын пешенесине азыркы учурда исламофобия Европада күч алууда. Исламофобиялык маанай оңчул күчтөрдүн жаштарды мобилизациялоосунда жана бийликке келүүсүнө шарт түзүүдө. Себеби Европага күгүм кирүүдө. Европанын баалуулуктары идентүүлүгү кризиске дуушар болууда.
Ценности в первую очередь. Это кризис ценности, идентичности, да и так далее.
Бирок мусулмандар ошол батып бара жаткан Европага кеткенге аракет кылышууда да.
все мусульмане пытаются, потому что в мусульманских странах тоже есть кризис, и это естественно.
Бардык мусульмандар аракет кылышууда. Себеби мусульман өлкөлөрдө да кризис бар эмеспи? Экономикалык көйгөйлөр толтура. Мусульмандардын бул көчү узуу көч. Бул көчтүн натыйжасында ислам Европада мындан да көп жайылат деп эсептейт. Бирок Европада кайсыл ислам болот деген суроо туулат. Сауд Аравия сыяктуу мамлекеттер өздөрүнүн түшүнүктөрүн жайууну улантууда.
Саудовская Аравия, она из страны Персидского залива продолжает все-таки.
Европадагы саясий бийликтегилердин мечиттерди жабуу, диний кийимдерге тыюу салуу сыяктуу мусулмандардын дин туу эркиндигин чектөөгө багытталган чечимдери диндер ортосундагы карама-каршылыкка алып барышы мүмкүнбү?
Проблема вот сегодняшняя исламофобия, вы заметьте, она присутствует везде во всех СМИ.
Ооба, андай нерселер болушу мүмкүн. Исламофобиялык маанай массалык маалымат каражаттарында даана байкалууда. Жалгыз эле Европада эмес, Россияда да бул нерсе күч алып жатат. Исламды терроризм менен байланыштырууда. Бирок исламдын терроризмге тиешеси жок. Эскертинче, терроризм саясий себептердин айынан пайда болууда. Кылмыштуулуктун өзү адамга жана жеке адамдык факторго тиешелүү эмеспи? Европага ар түрдүү көз караштагы, ар түрдүү социалдык экономикалык абалдагы адамдар барууда. Жакырчылык, жумушсуздук буга түздөн түз таасир этүүдө.
Конечно, бедность, безработица.
Канча да батыш өлкөлөрүнүн жетекчилиги исламга каршы идеологиялык күрөш жүргүзүп жаткан экен анда.
На самом деле это так. Я так скажу, есть такое понятие европейская политкорректность.
Бул чындыгында эле ушундай. Алардын саясий адеби, сыпайчылыгы ачык эле исламдан чочулап жатабыз. Коркуудабыз деп айтканга жол бербейт. Бул нерсе жөнүндө түз эмес, терроризм коркунучу, миграция жана башка маселелер аркылуу айтышат. Мисалга айта турган болсок, эмне үчүн Түркияны Европа биримдигине кабыл албай жатышат? Себеби алар мусулман мамлекет болуп эсептелген. Түркияны өздөрүнүн бири дигине алгысы келбейт. Бирок бул нерсе жөнүндө ачыкта айтышпайт. Адам укуктары сыяктуу маселелерде шылтоолашат.
Говорят о других причинах. Это права человека и так далее.
Анда Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын Австрия бийлиги мечиттерди жабуу жана имамдарды өлкөдөн чыгаруу аркылуу крест менен жарым айдын согушун баштап жатат деген сөзүнө кошулат экенсиз да?
В какой-то мере в большинстве, да, согласен. Но не скажу, что прям сразу спровоцируют, но...
Ал сөздөрүн көпчүлүгүнө кошулам. Дароо эле кагылышууга алып барат дей албайм, бирок тирешүүгө алып барып жаткан алгачкы кадам болуп эсептелет. Акыркы мезгилде эки тараптын тирешүүсүнө тез-тез күбө болуп жатабыз. Австрия бийлигинин бул кадамы ачык, демонстративдүү кадам болууда.
Демонстративный показательный шаг Австрии.
Ислам жамааттарынын Европадагы атаандашуусу жөнүндөгү кепти улай дагы бир суроо узатайын сизге. Бул атаандашуу кандай атаандашуу жана ким жеңишке жетүүдө?
Сегодня идет борьба за умы, потому что все-таки...
Азыркы учурда адамдардын ишеними жана акыл эси үчүн күрөш жүрүүдө. Чындыгында вахабизм мусулмандар үчүн, жалпы эле ислам үчүн коркунуч туудурууда. Себеби вахабизм исламдын максаттарына кандайдыр бир мамлекеттин же болбосо Сауд Аравиянын максатына эмес, геосаясий кызыкчылыктарга, мусулман эмес өлкөлөрдүн пайдасына кызмат кылууда. Вахабизм геосаясий максаттарга жетүүдө Израилге, Америка Кошмо Штаттарына пайда алып келүү. Вахабизм азыркы учурда аябай тез жайылып жатат. Себеби вахабизмге мунайдан түшкөн каражаттар аркылуу үзгүлтүксүз колдоо көрсөтүлүүдө. Мунайдан түшкөн долларларга сүйөнөт негизи вахабизм.
Поддерживается постоянными вливаниями нефтедолларов. На нефтедолларов держится, да? В основном.
Европа бийликтери кабыл алган чечимдерден жана ал жакта пайда болуп жаткан кырдаалдан биз кандай сабак алышыбыз керек?
В первую очередь мы не должны допускать проникновения влияния на территорию Кыргызстана.
Биринчи кезекте биз Кыргызстанда перс булуңундагы өлкөлөрдөн келген диний көз караштарын жайылбашы үчүн чара көрүшүбүз керек. Ал жакта бекер окуп келген жаштар бул жакка келип элге вахабизмди үйрөтүүдө. Себеби айрым топтор жана кишилер күнүбүздө мусулман коомчулугунун ичинде бузукулукту жайылтууда. Жарандарды идеологиялык тирешүүгө түртүүдө. Вахаби багытындагы топтор өздөрүн чыныгы мусулман катары көрсөтүп, мусулмандарды бири бирине карама каршы коюуда. Ошондуктан сырткы таасирлерге көңүл бөлүшүбүз керек. Ирандын шиизми болобу, Сауд Аравиянын вахабизми болобу, биз сырткы таасирге жол бербешибиз керек. Бирок бул багытта кескин иш чараларды алып барыш үчүн саясий эрк жетишпей жатат. Кааласа жасаса болот. Вахабизмге тыюу салбаш керек. Бирок алардын ишмердүүлүгүн чектеш керек жана финансылык колдоосун токтотуш керек. токтотуу зарыл. Азыркы учурда өзгөчө жаштар арасында вахабизм ылдам жайылууда. Мурда түндүк аймактарда таасирдүү болсо, азыр түштүк региондорго тарап жатат. Илгертен Ош аймагы салттуу ханафи матруди түшүнүгүнө ээ болуп келсе да, акыркы мезгилде вахабизмден таасирленүүдө. Кыргыздардын арасында да, өзбектердин арасында да жайылууда.
Ворск области среди именно и кыргызов, и узбеков.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Анда Мамытбек Мырзабаев, белгилүү теолог Кадыр Маликов менен маектеште. Урматтуу угарман, сиз азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.